Привіт, друзі! Напевно, немає жодної жінки, яка б не хотіла виглядати молодою та привабливою усе своє життя. Ще з давніх давен люди шукали рецепти, щоб бути вічно молодими, а сучасний розвиток та прогрес, звичайно, знайшов вихід. Б'юті-сфера пропонує масу різних процедур, які роблять жінку молодою та красивою. Що це за процедури, наскільки вони безпечні та про які наслідки вічної молодості замовчують? Про це поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії дві прекрасних людини, а також два прекрасних професіонали своєї справи. Косметолог Катерина Зацерковна, а також лікарка-офтальмологиня Євгенія Прус. Вітаю, дякую, що прийшли.
Вітаю. Дякую, вітаю.
Дівчата, от скажіть, будь ласка, чи хотіли би ви бути постійно молодими? Чи відчуваєте ви себе молодим?
Ну, звісно, відчуваємо. Ще вік дозволяє себе відчувати молодими. Але паспортний вік і біологічний у всіх людей різний, тому сподіваємось, що біологічний
буде відповідати
або менше, ніж паспорт.
Кать, ви як?
Я себе відчуваю молодою, і я працюю над тим, щоб і бачити себе молодою, не тільки відчувати.
Ну, це дуже класно, тому що мені здається, що всі жінки бажають бути молодими та привабливими. Тому що все ж таки це додає впевненості у собі. А от скажіть, з точки зору тепер, ну, ви як експерти своєї справи, коли починає старіти організм, щоб зрозуміти, коли ж починати щось робити?
Ну, я як лікар-офтальмолог можу орієнтуватися на те, коли старіє наш кришталик в оці. Це відбувається після 39-40 років. Він втрачає свою еластичність і, відповідно, людина має погіршений зір на близьку відстань. Тому такий вік 39-40, я вважаю такою точкою відліку, коли можна вважати, що старіння розпочинає.
Вже ти не молода, а вже починаєш трохи йти в інший вік. Катя, ви як косметолог.
На мою думку, шкіра починає старіти після того, як припиняє рости організм. Тобто, умовно, в середньому з 25 років починає старіти шкіра. І починає також старіти волосся, волосяний фолікул. І це вважається нормою, коли з 25 років починаються дійсно вікові зміни.
Ну, це насправді досить прикро, тому що нам вже за 25, і ми вже, виходить, старіємо.
Почали, так, цей процес.
А от як його призупинити? Ну, має ж бути щось, що допоможе нам не старіти.
Є локальні еліксири молодості, тобто локальні засоби, які повертають назад старіння. Є речовини, які відновлюють стан шкіри, стан клітин шкіри. Тобто ми з втомлених клітин зможемо зробити знов здорові клітини. І такі процедури, такі речовини, вони дійсно існують.
Чи не шкідливі вони?
Як усе лікування, взагалі, в цілому, як усе лікування, лікування шкіри також має якийсь відсоток побічних. І не потрібно робити ілюзії і думати, що є абсолютно безпечні препарати, які не мають ніякого відсотка побічних. Завжди є певний відсоток побічних, але розмір того відсотка, який він має значення.
Ви як офтальмолог, Жень, я знаю, що дуже багато людей зараз з погіршеним зором. І це прям, ну, дуже часто така скарга у людей, навіть молодого віку. На жаль, я тому не виключення. Я не знаю, як ви бачите, я бачу погано. І я знаю, що зараз використовують різні методи для того, щоб покращити зір.
Знижений зір – це не ознака старіння. Знижений це зір добре. На близьку відстань може бути ознака старіння, стареча далекозорість, пресбіопія. Але це зовсім інша проблема. Що стосується молодого віку зниження зору, існує безліч хвороб, які можуть призвести до зниження зору. Це як один спільний симптом, але причин може бути безліч. Але щодо омолодження ділянки навколо очей, також застосовуються різні процедури, в тому числі хірургічні методи. Це може бути блефаропласт, така більше з таким народними словами говорять підтяжка шкіри в ділянці очей. Також до цього вдаються вже люди, які мають там виражені мішки під очима, дряблість шкіри, нависання шкіри повік, верхніх повік. Тому от такі методи існують, є більш такі щадні. Про це вже, можливо, більше скаже Катя. Можливо, це якісь шліфовки шкіри навколо очей, можливо, це якісь ін'єкції філерів, ін'єкції ботулотоксину, щоб зменшити зморшки навколо очей. Це ми можемо запитати.
А ви як хірург прибираєте їх, так?
Так. Офтальмологи займаються блефаропластикою. Я вважаю, що саме офтальмолог має займатися блефаропластикою, не пластичний хірург, не інший хірург, тому що анатомія цієї ділянки дуже делікатна і вона дуже поглиблена, тобто там є безліч мікрозалоз в повіках. Шкіра зовсім інша текстура, інша будова. Тому якісь такі моменти після операційного супроводу краще це зробить офтальмолог, ніж пластичний хірург.
Це якщо
моя думка.
Про хірургічні
хірургічне втручання. Катя, а чи можна без хірургічних втручань? Тому що лягати під ніж, як в народі кажуть, страшно.
Є різні форми порушень в ділянці навколо ока. Тобто, якщо є грижеві випинання, то в них є 4 стадії.
Угу.
Так? І ми не можемо працювати як косметологи, як дерматологи, як естетичні лікарі. В цілому ми не можемо працювати з грижами 3-4 ступеню взагалі.
Угу.
З цим працює тільки офтальмолог, хірург або пластичний хірург, і він видаляє їх певними методами. Ми працюємо на покращення якості шкіри навколо очей. Так? Тобто ми зменшуємо дряблість, ми зменшуємо стончення шкіри, зменшуємо зморшки. Навіть можемо скоротити шкірний лоскут за рахунок колагеностимуляції. На нижній повіці ми можемо працювати з зморшками біля очей, але ми не можемо втручатися так радикально в анатомію цієї ділянки, тому що в основному косметологія дає нам результат по шкірі, да? Тобто по якості шкіри і по всіх цих деталях. А ось хірургія може змінити структуру цієї зони ділянка в цілому.
Угу. Так. Тобто ми можемо поверх покращити, але не забрати саму проблему, якщо косметологічно.
Якщо проблема досить виражена і вона потребує хірургічного втручання, то ні, ми не можемо забрати. Ми можемо дати реабілітацію після хірургічної процедури, ми можемо покращити загоєння рубця самого, так, зменшити розмір рубця, але ми не можемо робити такі радикальні речі, як роблять хірурги.
Якщо говорити, давайте про косметологію. Які б'юті процедури можна використовувати жінкам для того, щоб покращити свій зовнішній стан?
Саме в шкірі навколо очей?
Взагалі обличчя і зона декольте. Тому що я знаю, що всі говорять, ваш вік видають руки і шия. Ну, це принаймні мені так казали. Що ви скажете?
Дивіться, чому так говорять? Тому що жінки частіше доглядають за обличчям
так.
І рідше звертають уваги на руки і на шию. Тому настає якийсь такий період часу, коли це контрастно.
Угу.
Тобто лице доглянути, а шия ні.
А шия вже така обвисала.
Тому так. Насправді, потреби кожної жінки визначає сама жінка. Ми не можемо нав'язувати, от вам потрібен ботокс.
Звичайно.
Ми не можемо так говорити. Якщо людина приходить з проблемою, мене турбують там, наприклад, зморшки на міжбрівній ділянці, ми можемо сказати, вам потрібен ботокс, тому що це покращить стан цієї ділянки. І коректніше було б говорити ботулотоксин, тому що ботокс – це власна назва препарату. Ось. Тому ми лікуємо пацієнтів тільки по їхніх запитах, що стосується естетичної медицини, тому що немає хвороби, і це вже бажання пацієнта виглядати краще.
Ну, а чи не є це показом до того, щоб відправити її до психотерапевта? Тому що жінки можуть бути з низькою самооцінкою, вони просто скажуть, що в мене все не так. І очі не такі потрібно підрізати, і губи не такі потрібно підкачати, і ніс не такий потрібно відрізати, пришити інший. Ну, я це дуже зараз так, в загальному говорю. Да, що ви скажете з приводу того, що ну от є жінки реально, які гарно виглядають, доглянуті,
є.
І все рівно їм щось не подобається?
Є, але ми працюємо з різними жінками. На мою думку, якщо у нас є, наприклад, суха шкіра, та і нам це дискомфортно. Ну,
так.
Типу, це дискомфорт для життя. І ми можемо взяти її і зволожити за одну процедуру, наприклад, на півроку, і покращити собі якість життя. То чи можемо ми говорити про те, що ті пацієнти якісь емоційно нестабільні там чи не люблять себе? Вони навпаки люблять себе. Це з любові до себе процедура. Тому є різні випадки. Але я думаю, що турбота про себе, турбота про стан шкіри – це все-таки про любов, не про порушення емоційні.
Ви сказали про те, що ми можемо зволожити шкіру. Для шиї я знаю, що є спеціальні якісь там нові процедури для того, щоб забрати ці кільця Венери, там інше щось. Що ви розкажете з приводу цього?
Є такі процедури. Ці процедури можуть бути апаратні, тобто за допомогою апаратів виконуватися, або можуть бути ін'єкційні. Немає третього варіанту. Тобто вони тільки апаратні або ін'єкційні, тому що для того, щоб змінити якість шкіри ґрунтовно і надовго, для того, щоб забрати зморшки, потрібні сильні, ефективні процедури. І такими на даний момент є апаратні і ін'єкційні. Далі уже за ними іде хірургія пластична.
Жень, ви колись використовували чи думали про те, щоб там, наприклад, використати якусь процедуру?
На даний час ще не використовувала ніяких ін'єкційних. Звісно, з часом я буду про це задумуватись, буду дивитись, як співпадає мій біологічний рік до паспортного, як я вже згадувала. Я вважаю, що так, як сказала Катя, це вірно, любов до себе передусім, але завжди важливо зважувати процедура краси, її користь і її наслідки, тому що у всіх моментах є певний наслідок, і ми повинні це простежувати. Ми маємо чітко усвідомлювати те, до якого спеціаліста ми попадаємо в руки, щоб він мав медичну освіту, не суто якусь базисну середню медичну освіту, щоб це був лікар саме, дерматолог, дерматокосметолог, якщо якісь там ін'єкційні методи, можливо, навіть дерматохірург. Тобто ми маємо знати, що ми бажаємо собі кращого, але здоров'я передусім. От таким чином.
Ну, до речі, ви ще не сказали про те, що лікар. Катя у нас лікар. Так, і я зібрала два гарних спеціаліста лікарі. А от що говорити стосовно того, що є багато майстрів, які не мають медичної освіти? От як бути з ними? І чому так в Україні склалося? Так. Що немає медичної освіти?
Є багато спеціалістів сфери послуг краси, які не мають медичної освіти. Це майстри перманентного макіяжу, майстри, які займаються нарощуванням вій, ламінуванням вій, лашмейкери. Угу. Моя думка, що ці спеціалісти все ж таки повинні мати якісь базові уявлення з боку медицини, щоб вони могли чітко усвідомлювати якісь ризики потенційні свого клієнта щодо цієї процедури і оцінити і реагувати на якісь медичні ускладнення у своїй роботі. Тому що такі існують. Якщо цей майстер не підготовлений, він не може вчасно реагувати на якісь такі медичні моменти, і тоді можуть бути проблеми як в самого майстра, так і в клієнта. І це погано.
Ну, насправді, коли я задумуюся от саме про б'юті-сферу і б'юті-красу, то для мене дуже важливо, щоб це була людина саме з медичної освіти. Тому що я розумію, що людина, яка пройшла просто курси, і людина, яка закінчила медичний університет, вона значно більше розуміється все ж таки в тому, як правильно лікувати. Ви зараз нам трохи пізніше розкажете саме про перманент і про його шкоду. Для очей у мене багато запитань з цього приводу. Катя, до вас в мене питання. Розкажіть трохи. Ін'єкційна краса. Для мене ін'єкції – це, ну, взагалі, трохи страшна така. Я хвилююсь і переживаю, коли чую про те, що можете собі вколоти щось. Я думаю, і потім я підсяду на цю голку, як кажуть моя бабуся, і вже з неї не зліз. Що ви скажете з цього приводу? От, чи можна один раз вколоти і все? Чи потім це постійно потрібно повторювати?
Можна один раз вколоти і все.
Не підсісти.
Це не викликає залежності, ніяких рецепторів опіоїдних не подразнює. Тобто це бажання ваше тримати цей стан, так виглядати. І змусити вас повторити процедуру може тільки ваше бажання. Угу. Тобто немає жодної процедури, яка зобов'язує вас робити її постійно. Абсолютно жодної.
Якщо там підтяжка обличчя, я чула, що його потрібно потім постійно підтягувати, бо воно прям провисає. І потім оці такі з'являються
бульдожі щічки.
Бульдожі щічки даці. І думаєш, ну постійно один раз зробиш, і вже прям потрібно його натягувати, щоб воно не провисало.
Дивіться, старіння відбувається постійно. Тобто, якщо ви раз зробили одну процедуру, це не означає, що спинилося старіння. Та, тобто ви зробили процедуру, зробили якийсь крок назад, потім ви проходить час і ви повертаєтесь знов туди, а потім далі. І тут питання, хочете ви щось робити далі чи не хочете? Ми не зупиняємо старіння, ми можемо зробити крок назад, але старіння продовжує йти. Тобто це постійний процес. Фактично є течія, а ми пливемо проти течії, але течія потім все одно нас може знести назад. Тому краса – це вибір.
Правильний догляд, наприклад, якщо підібрати правильний догляд за собою і постійно притримуватись його, ми можемо якось відтягнути цей процес, щоб не приходити до ін'єкцій?
Догляд однозначно буде покращувати стан шкіри, давати вам комфорт, буде робити так, щоб вам було комфортно з вашою шкірою жити. Може зменшувати прояви хронічних хвороб на шкірі. Тобто буде зменшувати прояви дискомфорту і покращувати якість життя. Але чи може догляд забрати зморшки на лобі?
Не може. Чи може догляд забрати щічки, які обвисають? Не може. Чи може догляд зволожити губи, які уже з віком стали сухі? Не може. Тобто треба правильно розуміти вимоги до того догляду і правильно розуміти результат, який він може дати.
Ну, до речі, одна із причин, чому страшно йти, я не знаю, Жень, як вам, але коли ти дивишся, є гарно зроблені губи, і є реально, коли губи є, а обличчя немає. Ну, так їх зробили. І, ну, і це, на жаль, велика правда, коли ти йдеш, дивишся на дівчат, і ну, тобі їх шкода, тому що вони витратили великі гроші, а ну, це зовсім не естетично виглядає.
Ну, проте ми і говоримо, що це питання того, до якого спеціаліста ми попадаємо, тому що є спеціаліст, який готовий по запиту клієнта колоти, далі, і ці губи перетворюються на великі і не дуже привабливі. Але є лікар, який може сказати, там, на даний час у вас немає такої потреби, це вже буде негармонійно у відповідності до вашого обличчя. Я так вважаю.
Катя, у вас було таке, що ви казали, можливо, вже досить? Реально було?
Я завжди обговорюю з пацієнтом ці моменти. Тобто є таке, що дійсно дівчина хоче покращити свої губи, і в цьому немає нічого поганого, тому що і зволоження, і покращення форми, різні речі можна покращити з губами. Але є такий момент, коли людина звикає до себе з цими губами, і їй хочеться більше. Але є якісь такі нормальні лікарські аргументи, наприклад, довжина шкірної частини губи. Якщо у дівчини ця частина шкірної губи коротка, то ми не можемо робити більші губи, тому що губи будуть закривати близько до носа. І це буде неестетично, непропорційно. Також ми не можемо...
Погіршувати носове дихання ще можливо.
Може бути і таке. Також ми не можемо робити великі губи, якщо маленькі підборіддя пропорційно. Тому що губи будуть зміщувати фокус уваги і буде вкорочуватись візуально обличчя. Також є таке поняття, як місткість цих губ. Не кожні губи вмістять 5 мл. Є губи, які максимум 1 мл можуть прийняти. Якщо більше, буде зразу йти міграція. На слизові, міграція на шкірну частину губи. Тобто є такі чисто медичні протипокази до того, щоб робити губи більшими.
Ну, от, до речі, скажіть про медичні протипокази. Є, коли ви дійсно кажете, що вибачте, але я не можу вам це зробити, тому що у вас є протипокази. І які це протипокази, от саме в б'юті-сфері?
Для мене, в першу чергу, це вагітність. Я відмовляю лактація, також сполучно-тканинні хвороби, такі як системний червоний вовчак, склеродермія, як схильність до утворення келоїдних рубців, також червоний плоский лишай. Тобто хвороби сполучної тканини, не з'ясованої етіології, будуть абсолютним протипоказом. Ми ніколи не беремо таких пацієнтів на ін'єкції.
Дехто каже, що після того, як провели ін'єкції на губах, з'являється герпес. Потім, до речі, це також і проблема на очах, і на бровах. Що ви скажете з цього приводу?
Однозначно, може з'являтися герпес після збільшення губ, тому що ін'єкція – це місцеве зниження імунітету. І герпес, який живе в нас в організмі, він приходить в це місце, ну і починається, власне, сама висипка. Якщо людина схильна до герпетичних висипань, то ми можемо попередньо профілактично призначити препарат, який зробить так, що ця висипка просто не наступить.
Але це реально таке може бути, і воно часто, я так розумію, буває, якщо не попередити цей
момент. Не часто. Але й не рідко, тобто зустрічається. Насправді це неприємно, але герпес проходить і губи загоюються.
Ага, тобто все нормально, немає так. Такого, що там герпес вийшов і потім одна частина губи не асиметрично з іншою, тому що там був герпес.
У мене не було таких випадків, я не зустрічала.
Це я, напевно, дивилася. Простори інтернету, вони насправді показують все саме жахливе. Мені здається, хорошого дуже мало зустрічається в інтернеті. Женя, от ви, як лікар-офтальмолог, перманент очей і перманент брів. Я знаю, що говорять про те, що буде герпес, а очі взагалі це окремо, ну ви вже про очі зараз розкажете, про брови.
Ну, скажімо, брови – це ще така більш безпечна ділянка, це стосується ускладнень саме шкіри, і, можливо, там їх можна нівелювати, якщо майстер не заглиблюється в більші глибини, ніж йому потрібно. Що стосується перманентного макіяжу повік, це вже більш серйозніше, тому що не всі майстри підготовлені достатньо, не всіх достатня кваліфікація, і вони навіть просто не знають, в якій анатомічній ділянці і що там знаходиться на тих повіках, крім шкіри. Тому є віддалені наслідки перманенту повік, і до мене достатньо часто, скажімо так, приходять клієнти, які відвідали майстра перманентного макіяжу. Це може бути не відразу після процедури на завтрашній день, хоча на завтрашній день якраз і виникає набряк за рахунок того, що механічне пошкодження. Це може бути віддалені наслідки. Тобто наш майстер навіть не усвідомлює те, що ця його послуга може мати якісь віддалені наслідки. Вони не знають навіть такого терміну, що означає віддалений наслідок.
Які?
Це може бути дисфункція мейбомієвих залоз. У нас є такі спеціальні залози, які виділяють жировий секрет сльози, і вони знаходяться в товщі хряща. І коли відбувається перманентний макіяж цієї ділянки, в хрящ, звісно, ніхто голкою не входить, але шкіра пошкоджується, дає набряк і закупорюється саме вивідні протоки отих залоз. А коли вона закупорена, ця залоза, вона всередині накопичує себум, накопичує мікроорганізми, там відбувається запалення. І потрібен певний час, щоб ця хвороба розвинулась фактором ризику, якої є перманентний макіяж. Тому і ці наслідки приходять до мене пізніше, через 3-6 місяців. Віддалені наслідки – це хвороба сухого ока. Так само ми можемо сказати за нарощені вії. Можливо, все спочатку буде дуже досить добре, але є дослідження, що нарощені вії, вони значно довші, ніж наші природні. Вони створюють турбулентний потік повітря. Це ненормальний потік повітря до ока. І цей турбулентний потік, він пересушує поверхню ока. І вже веде до того, що розвивається хвороба сухого ока, і людина змушена буде там крапати зволожуючі краплі. Чи, наприклад, недостатній догляд з цими нарощеними віями, може там демодекозний блефарит бути, запалення повік. Кліщ демодекс, він знає, що йому достатньо того поживного середовища, тому що там якісь лусочки шкіри, епідерміс, бактерії, пил. І він в тому поживному середовищі розвивається більше, ніж, наприклад, людини, якої немає нарощених вій, тому що вона ввечері там робить делікатний догляд шкіри повік. А людина з нарощеними віями, вона не може достатньо очистити тієї шкіри, тому що заважають нарощені вії, вона їх просто зніме тим доглядом. Тому є певні моменти догляду, які теж повинен офтальмолог радити. Того не знає майстер, який робить нарощення. Тому я стимулюю майстрів, щоб вони усвідомлювали, що це їм потрібно. Тобто медичні аспекти, вони важливі в роботі навіть от таких б'юті-майстрів.
Кать, до вас от буває приходять люди, щоб потім виявити причину таких невдалих спроб краси?
У мене також зустрічаються ці випадки, але трошки в іншій формі. Тобто я зустрічаю демодекоз, також і орбітальної зони демодекоз, саме війок, брів. І частіше всього, що стосується перманенту, я зустрічаю контактний дерматит або таку віддалену алергічну реакцію, яка виникає на речовини, які утворюються в процесі розкладання фарби в шкірі. Тобто цей дерматит може виникнути не зразу. Може виникнути через місяць, через два, через три, навіть через півроку після того, як була введена фарба в шкіру. Складність такого лікування полягає в тому, що ми, власне, не можемо видалити цей подразник, тому що він знаходиться в шкірі. І людина може втрачати брови, може втрачати дійсно волосся на бровах за рахунок того, що там постійно іде запалення. І це запалення вкорочує час життя волосся на бровах, і воно випадає. І в мене було таких випадків більше як 3. Там, де були проблеми з запаленням брів після уже перманентного макіяжу. Один випадок був після мікроблейдингу. Тобто це такі насічки роблять на шкірі, він більш травматичний, ніж перманентний макіяж.
Це так само перманентний макіяж брів, але волоскова техніка, скажімо так.
Вже зовсім інше. Слухайте, скільки це різних таких моментів. Як довго тоді проходить оцей період лікування? Як ви довго лікуєте?
Залежить від ситуації, від того, які конкретно були використані фарби. Тобто для кожної фарби свій період розпаду буде різний, тому важко сказати. Але зазвичай це триває не менше, ніж 2-3, інколи 4 місяці.
О, такий серйозний термін для того, щоб сходила на одну процедуру, а потім лікуєшся 2 і більше місяців. Тоді розкажіть на завершення, підводячи підсумки, як обрати тоді правильно б'юті-майстра, якщо все ж таки людина вирішила зробити себе гарною, як правильно обрати, щоб не нашкодити собі і потім не лікуватися?
Тоді важливо передусім звертати увагу не лише там на портфоліо, досвід майстра, позитивні відгуки клієнтів, акції, там співвідношення ціни, якості матеріалів. Важливо враховувати достатню підготовку майстра і однозначно якісь базисні аспекти медицини. людині, якщо це стосується ділянки очей, то можливо, щоб офтальмолог розповів якісь свої моменти, якщо це стосується інших ділянок шкіри обличчя, щоб дерматолог також розповів, можливо, якісь навчальні курси. От майстру важливо підтягувати свою кваліфікацію не лише покращуючи якість своїх матеріалів, з якими він працює, а свої знання в галузі медицини. І тоді майстер буде робити не лише гарну роботу, але подбає і про здоров'я клієнта свого.
Я згодна з тим, що каже Євгенія, і я думаю, що в майстра потрібно запитати про те, які бувають ускладнення, і як ті ускладнення можна вирішити, та для того, щоб розуміти, чи майстер знає про них і приймає на себе цю частину відповідальності.
Звичайно.
Чи розуміє, що треба звернутися буде потім до офтальмолога, до дерматолога, можливо, до алерголога. Та? Тобто розуміти, чи майстер знає, що є ускладнення і вміє з ними боротись. І з точки зору клієнта, я також думаю, що клієнт має усвідомлювати, що ускладнення бувають. Тому що ми не можемо передбачити, як відреагує організм цієї конкретної людини на цю фарбу через 3 місяці. Та? Тобто це неможливо вгадати. Це трапляється. Просто треба розуміти, приймати відповідальність за те, що це може бути, і знати, як це вирішити, а не ходити там і втрачати брови, наприклад, і залишитись з рубцюваннями на бровах. Тобто треба знати шляхи відступу, як вирішити ситуацію зразу.
Дуже дякую вам за цінні поради, за таку гарно розкриту тему. Я думаю, що все ж таки потрібно звертатися дійсно до лікарів, до знавців своєї справи для того, щоб отримати гарний результат і бути здоровим. Дякую вам за зустріч.
Дякую.
Підводячи підсумки, особисто я зрозуміла одну просту та очевидну річ. У кожному нашому виборі є свої наслідки, і це не тільки про красу. Кожного дня ми робимо вибір, який несе за тобою радість або печаль, добро чи інше. Одразу ми можемо і не побачити їх, але вони обов'язково будуть. Тому на завершення я хочу побажати вам робити правильний вибір та приймати розумні рішення, особливо в духовному житті. Адже вибирати потрібно вже зараз, бо часу залишилось обмаль. Мудрості нам і до зустрічі!